Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 25 траўня. Нашыя тэмы. Ва Украіне пачало працу афіцыйнае прадстаўніцтва офіса Ціханоўскай. Затрымалі бацькоў опернай спявачкі Маргарыты Ляўчук. Ва Украіне арыштаваныя вагоны з мінеральнымі ўгнаеннямі з Беларусі на 20 мільёнаў долараў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне створана афіцыйнае прадстаўніцтва офіса Святланы Ціханоўскай. Плануецца, што яно будзе вырашаць праблемы, якія ўзнікаюць у беларускай дыяспары. Як распавядае экс-дыпламат Валерый Кавалеўскі, найперш гаворка ідзе пра заблакаваныя банкаўскія рахункі беларусаў, міграцыйныя пытанні. Таксама будуць закранацца змены адукацыйных праграм у школах Украіны і перайменаванне тапанімікі, звязанай з Беларусю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Зранку 26 траўня затрымалі бацьку вядомую опернай спявачкі Маргарыты Ляўчук. Сілавікі прыехалі на бусіку ў яе родную вёску Страдзіч Брэсцкага раёна. Пра затрыманне Маргарыта даведалася ад суседкі, якую паклікалі панятой. Нічога пры ператрусе не знайшлі, але бацькоў выводзілі з хаты ў кайданках, кажа спявачка. Хто затрымліваў бацьку і па якой справе, пакуль невядома.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне ў Мікалаеўскай вобласці арыштаваныя 188 вагонаў з мінеральнымі ўгнаеннямі з Беларусі. Як паведамляе Украінскае дзяржаўнае бюро расследаванняў, 77 тысяч тон грузу знайшлі на тэрыторыі порта. Яны належалі беларускай холдынгавай кампаніі. Кошт угнаенняў разам з вагонамі складае 20 мільёнаў долараў. Адзначаецца, што 65 тысяч тон мінеральных угнаенняў ўжо паспелі загрузіць на украінскія судны для адпраўкі за мяжу. Як вядома, Расія заблакавала марскія шляхі ў Чорным моры, з-за чаго адпраўка затрымалася, а ўкраінскія сілавікі звярнулі ўвагу на груз з краіны агрэсара. Праводзіцца расследаванне дзеянняў мікалаеўскіх мытнікаў, якія спрыялі незаконнаму перамяшчэнню санкцыйных тавараў праз мытны кантроль.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сілавікі зладзілі ператрус у кватэры блогераў-эмігрантаў Андрэя і Вольгі Павукоў у пасёлку Акцябрскі на Гомельшчыне. Паведамляецца, што гэтыя дзеянні праводзяцца ў рамках крымінальнай справы супраць блогера. Андрэй Павук піша ў Фейсбуку, што за кантакты з ім затрымалі аднаго знаёмага. Вольга Павук адзначае, што даведалася аб прыездзе сілавікоў ад суседзяў. Яны там усё ламаюць, разбілі ўнітаз, літаральна ўсё грамяць, кажа яна. Вольга з былым мужам непакоіцца, што сілавікі могуць таксама прыйсці да іх бацькоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Палтаве судзяць расійскіх вайскоўцаў за стральбу па жылых дамах. 26-гадовы Аляксандр Бабыкін і 23-гадовы Аляксандр Іваноў прызналі сябе вінаватымі ў парушэнні законаў і звычаяў вайны. Кіроўца, заражаючы наводчык сістэмы залпавага агню «Град», у першы дзень вайны абстралялі з тэрыторыі Белгародскай вобласці Расіі, а пасля і з тэрыторыі Украіны жылыя дамы ў Харкаўскай вобласці. Прысуд будзе агучаны 31 траўня. Пракуратура просіць для расіян 12 гадоў зняволення, паведамляе Палтава.то.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.